Λοιπόν, ο Γιόνσεν ήταν εξαίρετος μουσικός, μουσικός συνθέτης και έκανε σοβαρή εργασία στην πόλη. Από όσο ξέρω, ήταν ο πρώτος αλλοδαπός μουσικοδιδάσκαλος στην πόλη που είχε να επιδείξει ικανότητες έτσι και να ευρύ πεδίο γνώσεων. Περνώντας για πρώτη φορά στην πόλη επίσημα πλέον στα εκπαιδευτικά της, στα εκπαιδευτήρια της, την δυτική μουσική, σύμφωνα με τα πρότυπα της δυτικής μουσικής και η ελληνική χειρή που σκανδάλιζαν τότε τους Σεραίους και το είχαν γράψει και εφημερίδες, από όσο θυμάμαι, ότι τι είδους είναι αυτό να πιάνονται τα αγόρια και τα κορίτσια από τα χέρια και να χορεύουν μαζί.
Η δυτική χορή.
Για πρώτη φορά, ας πούμε, αγόρια κορίτσια των εκπαιδευτηρίων χορέψαν ένα καλαματιανό. Και αυτό σκανδάλιζε τους Σεραίους, ας πούμε, γιατί πιάνουν τα χέρια τις κοπέλες, ας πούμε. Λοιπόν, άρχισε να μπαίνουν μαθήματα σολφές, η διφωνία να εισάγεται μέσα στο τέτοιο. Το πιάνο, το βιολί, βέβαια συνοδευτικά όργανα αυτά και όχι σολιστικά για εκείνη την εποχή. Παράλληλα βέβαια και η βυζαντινή μουσική παραδοσιακή διδασκόταν με τον παραδοσιακό τρόπο, μάλιστα και μερικές φορές φτάναν και σε ακρότητες απογορεύσεων, δηλαδή λέγανε ότι τον εθνικό ύμνο θα τον τραγουδάτε μονοφωνικά γιατί η διφωνία μολύνει κτλ.
Υπήρξε δηλαδή μια σύγκρουση ανάμεσα και στο μουσικολογικό επίπεδο, ανάμεσα στον...
Ναι, αυτή η πρωτοποριακή θέση του Γιόνσεν και του Μαρούλη, ας πούμε, τάραξε λίγο τα νερά της εποχής. Ήδη όμως είχε σταλεί υπότροφος του δασκαλείου αυτού, με πρωτοβουλία του Μαρούλη, ο Σεραίος Κωνσταντίνος Γουρός, στην Κολονία για ανώτερες μουσικές σπουδές. Και επιστρέφοντας αυτός, ανέλαβε και την δασκαλία της μουσικής του ήδη, ας πούμε, ιδρυθέντος Ορφέα στα 1905, καθηγητής μουσικής στο πρώτο γυμνάσιο, σημαντικός μουσικός, ή δηλαδή οι καρποί των υποτρόφων άρχισαν να φαίνονται. Τι μπορούμε να πούμε άλλο για τον Μαρούλη και τα λοιπά. Υπάρχει μια ικανότητα, αρκετά πλήρης, ας πούμε, βιβλιογραφία στο θέμα των δασκαλίων και στο θέμα του Μαρούλη.
Η περίοδος Μαρούλη, για να τη δούμε λιγάκι, πού οδηγεί? Και ξαναγυρνάμε πίσω ιστορικά, δηλαδή αυτός εμφανίζεται στο προσκήνιο στο τελευταίο τέταρτο, όπως είπαμε, του 19ου αιώνα, στείνει αυτήν την εκπαιδευτική, τον εκπαιδευτικό μηχανισμό.
Μεταρρύθμιση είναι.
Είναι μεταρρύθμιση. Είπαμε, στέλνει αυτόν τον μαθητή του έξω στην Κολονία, ο οποίος αναλαμβάνει...
Ένα μαθητής του, απλώς ήταν... υπότροφος, ναι, υπότροφος μαθητής του διδασκαλίου, εντάξει.
Ναι. Ναι. Πώς εξελίσσεται παράλληλα η μουσική ζωή μετά τον Μαρούλη?
Ο Μαρούλης έκανε βαθιά τομή στα πράγματα, όπως είπαμε. Έτσι, ήδη ξεφυτρώνουν μουσικοθεατρική θίαση της εποχής. Μουσική θέατρο, επιθεωρήσεις κτλ. 1892, να φανταστείτε, ανεβαίνει εδώ η λύρα του Γερονικόλα στα Σέρας. Με πρώτη 1891 Αθήνα, δεύτερη 1892 Σέρες, σημαίνει κάτι αυτό. Κάθε σπίτι σεραϊκό, αστικό, πιάνο με δύο κουβερνάντες, βιολί σίγουρα, μαθήματα οπωσδήποτε κλασικής μουσικής. Και άλλος μουσικοθεατρικός θείασος, συγχρόνως δύο δηλαδή, εντοπίζονται στα γραπτά που υπάρχουν, να φεύγει από Σέρες να πηγαίνει για Θεσσαλονίκη για παραστάσεις με την σοπράνο της εποχής, την Βακαρέλη.
Τώρα, ο διαχειριστής αυτών των μουσικών θεαμάτων, παραστάσεων κτλ., ποιος είναι ο φορέας από εδώ που καλεί τους μουσικούς, τους θεάσους κτλ.? Ο Μαρούλης είναι ο καινοτόμος, είναι ο μεταρρυθμιστής.
Ο Μαρούλης είναι
εκπαιδευτικός, είναι ο άνθρωπος που φέρνει το νέο πνεύμα. Αλλά ποιος είναι ο φορέας εδώ που...
Υπήρχαν σύλλογοι. Είχαν σύλλογοι σωματεία εκείνη την εποχή. Υπήρχε η αδελφότης, θέμα που θα το δείτε με τον Αψηλίδη, η σύλλογος κυριών, η Εμέλεια, υπάρχει ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν άλλα αδελφάτα οι οποίοι μετακαλούσαν, ας πούμε, θεάσους. Και γύρω στα 1899 ιδρύεται ο μουσικογυμναστικός σύλλογος Σειρών, πρόδρομος του Ορφέα στην πράξη, ο οποίος μετακαλεί Θειάσου από Αθήνα, από την ελεύθερη τότε Ελλάδα δηλαδή.
Ναι.
Υπάρχει το ξενοδοχείο Αθήνε, ναι, υπήρχε εκείνη την εποχή, πάνω στο οποίο, ας πούμε, στο οποίο ερχόταν θείαση από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Υπάρχει το θερινό θέατρο Θάλια, όπου γίνονται παραστάσεις, οι γιορτές της Πρωτομαγιάς. Ήδη έχουν κάνει τα πρώτα δείγματα, χωρίς οργανωμένη βέβαια, φιλαρμονική στην πόλη, φιλαρμονικές. Το 1900 ο μουσικογυμναστικός σύλλογος που είχαμε πει εγώ μπροστά έχει ένα χρόνο από την ίδρυση. Το 1902 ιδρύεται η πρώτη μαντολινάτα νέων στασέρας. Όλα αυτά είναι γραμμένα, ας πούμε, και στις βιογραφικές αναμνήσεις του Πανεπιστημιακού του Κάρολου Αλεξανδρίδη, από τη Θεσσαλονίκη. Το 1902 ιδρύεται επίσημα πλέον η Τεψυχώρη, σωματείο μουσικογυμναστικό. Μάλλον είχε προηγηθεί ο μουσικογυμναστικός σύλλογος και το θεατρικό τμήμα δηλαδή μεταβλήθηκε σε Τεψυχώρη. Το οποίο θεατρικό αυτό σωματείο του 1902 Τεψυχώρη, μετά από δύο χρόνια οργανώνει και την πρώτη φιλαρμονική της πόλης των Σερών, ομώνυμη, Τεψυχώρη.
Πότε έχουμε την πρώτη φιλαρμονική, πότε το πρώτο?
1904 φαίνεται ότι καταλήγουμε να λέμε ότι είναι ο χρόνος ίδρυσης της Τεψυχώρης, του ομώνυμου σωματείου, το οποίο το 1902 ιδρύθηκε.
Η οποία δηλαδή έχουμε σωματείο, που έχει την
και γυμναστική και τομέα γυμναστικής, και το 4 κάνει την φιλαρμονική τέτοια, η οποία μετά...
Γνωρίζουμε το κοινωνικό υπόβαθρο των σωματείων, δηλαδή όλα αυτά τα σωματεία που αναφέραμε είναι σωματεία της αστικής τάξης, όπως λέγαμε, τον Μπουρζουάδο.
Το 1902 φαίνεται ότι είναι της αστικής τάξης. Φαίνεται
αυτό,
καθαρά.
Αυτό το τελευταίο.
Η Τεψυχώρη. Αυτό φαίνεται καθαρά από κείμενο το οποίο διασώθηκε από τρεις ιδρυτές του Ορφέα, οι οποίοι ισχυρίζονται και έχει καταγραφεί αυτό στα σεραϊκά ανάλεκτα, στο δεύτερο τόμο. Φαίνεται ότι με την ίδρυση του Ορφέα το 1905 κατηγορούσαν τους ορφείς, αυτή τις Τεψυχώρες δηλαδή, τι πάνε να κάνουν αυτοί οι τσιπλάκιδες, αυτά τα τσιρακούδια, ας πούμε, πάνε να ιδρύσουν σύλλογο, με τι φόντα.
Μάλιστα.
Εμείς δηλαδή...
Βγαίνει αστεί, δηλαδή μια αντιπαράθεση ανάμεσα αστός και κατώτερος.
Η είδηση του Ορφέα και της Τεψυχώρης είναι, ας πούμε, η συνέχεια μιας συνεχούς διαμάχης μεταξύ των τσορμπατζίδων και των τσιπλάκιδων της πόλης. Ορφέας εννοείται ότι τον είδησαν οι κατώτερες τάξεις, οι τσιπλάκιδες.
Τσιπλάκιδες τι εννοούσε, τι σημαίνει σαν όρος?
Κατώτερες τάξεις, η εργατιά.
Ναι. Οι τσορμπατζίδες είναι οι πλούσιοι.
Οι πλούσιοι, οι αστεί. Έτσι, και τους ειρωνεύονταν, τι είπα να κάνει, ας πούμε. Πίσω από τον Ορφέα όμως κρύβονταν άλλοι τσορμπατζίδες, οι οποίοι δεν ήταν φανεροί. Οι οποίοι ήταν αστεί, ας πούμε, ήταν οι μορφωμένοι της πόλης, δικηγόροι, γιατροί κτλ. Οι οποίοι είχαν άμεση διασύνδεση και έπαιρναν εντολή από το ελληνικό προξενείο στα Σέρα εκείνη την εποχή, με οργανωμένο δίκτυο κατασκοπίες κτλ. Ενάντια στην τουρκική τέτοια.
Δηλαδή, ισχυρίζεσαι, λες, αν καταλαβαίνω καλά, ότι η διαμάχη ανάμεσα στην Τερψυχώρη και στον Ορφέα είναι μια διαμάχη.
Έχει καταγραφεί σαν διαμάχη τζορμπατζίδων και αστικής τάξης
και τσιμπλάκιδων.
Ναι.
Αλλά εσύ λες ότι δεν είναι μόνον έτσι, αλλά μπορεί να αφορά δύο διαφορετικές ομάδες αστών.
Ναι, στο τέλος τελικά, στο τέλος εξελίχθηκε σαν τέτοια.
Τέλος εξελίχθηκε.
Ναι, μετά το 1905 γιατρός ήταν ο ιδρυτής, ο πρώτος πρόεδρος του Ορφέα, ο Κυκόπουλος. Όλοι του ΔΣ, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφέα, ήταν, ας πούμε, επίλεκτα μέλη της σεραϊκής κοινωνίας.
Δηλαδή, μεταξύ τους, αυτό που θέλω να καταλάβω είναι μεταξύ των ιδρυτικών μελών ή των μελών της Τερψυχώρης, τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά τα μέλη του Ορφέα. Είχαν οικονομικές και ιδεολογικές διαφορές?
Δεν
θα
νομίζω.
Πούμε τις Τερψυχώρες ότι ήταν πιο κατεστημένα μυαλά, πιο συντηρητικά μυαλά?
Δεν νομίζω.
Είχανε διεκδικήσεις εμπορικού τύπου ένας από τον άλλον?
Όχι. δεν, ήδη διανύουμε την σκληρή εποχή του μακεδονικού αγώνα και αυτά είναι πλέον έτσι, ας πούμε, καθισμένα τα πράγματα. Προέχει η απελευθέρωση της Μακεδονίας, εννοείται.
Την οποία βλέπουν εξίσου θετικά και οι δύο.
Και οι μεν και οι δε.
Δεν είναι πιο, να πούμε έτσι, πιο υποταγμένη κατά μία έννοια στο κυρίαρχο στοιχείο, τον ντόπιο στοιχείο, το Οθωμανικό, ή την κυρίαρχη ταξική κατάσταση ή τα μέλη της Τερψιχώρης, ενώ οι άλλοι εμφανίζονται ως προοδευτικοί. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι. Ήδη εκείνα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια της τοποκρατίας, οι ίδιοι οι Τούρκοι με δική τους πρωτοβουλία δώσαν ένα σωρό ελευθερίες στο ελληνικό στοιχείο, τους άφησαν να κάνουν συλλόγους, σωματεία, θεατρικές παραστάσεις κτλ. Ελεύθερα με τις ελληνικές σημαίες. Φανταστείτε τώρα τουρκοκρατία και στα εγγένεια του κτηρίου του Ορφέα που ήδη από ακόμα υπάρχει, στην ενώδη Πεθέ δηλαδή, 1909 έγιναν τα επίσημα εγγένεια με την παρουσία του Μουτεσερίφη, του νομάρχη του Τούρκου δηλαδή, των προξενικών αρχών κτλ. Επίσημα με ελληνικές σημαίες, ο εθνικός ύμνος στα ελληνικά. Όλα αυτά, ας πούμε, δείχναν ότι υπήρχε μια τέτοια, δώσαν ελευθερίες οι Τούρκοι και δεν μπορούσαν να κάνουν και ήδη κατέρεα, ας πούμε, και προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να περάσουν.
Ωστόσο, αν κατάλαβα καλά, ότι βλέπεις και μια πολιτική ρίζα, πολιτική, απελευθερωτική στον Ορφέα, ενώ δεν τη βλέπεις στην Τερψιχώρη.
Όχι, ήταν ανύπαρκτη στην Τερψιχώρη.
Ήταν ανύπαρκτη.
Η ένοπλη και πολιτική πια στάση της πολιτείας των Σερών και του Μακεδονικού Αγώνα ξεκινά με την ίδρυση του Ορφέα επίσημα. Δηλαδή μπαίνει μέσα το προξενείο, παίρνει εντολή από Αθήνα, οργανωθείτε, κάντε και τα λοιπά. Το προξενείο με δικούς του ανθρώπους ιδρύει τον Ορφέα, τους καθοδηγεί, όλοι είναι έμπιστοι δικοί τους και τα λοιπά. Λέγεται ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι στα υπόγεια του Ορφέα υπήρχε ο πλεισμός κρυφός και τα λοιπά. Γίνονται προπαρασκευή εκεί, γύμναση των...
Άρα λοιπόν ο Ορφέας αναδύεται και ως μια σύνθετη, ένα σύνθετος φορέας.
Πρωτίστως
και πολιτιστικός,
αντιστασιακός.
Και αντιστασιακός πολιτικός.
Το πολιτιστικός είναι ο Μανδύας. Το άλλο είναι το πρώτο στο έργο, ο Μακεδονικός Αγώνας.
Πότε το τομποθετούμε τον Ορφέα, πες μου λιγάκι.
1 Αυγούστου 1905 είναι η ίδρυση.
1905.
Υπάρχει και αντίστοιχη κάρτα εδώ πέρα από την φωτογραφία των μελών.
Εδώ σε σένα στο αρχείο σου,
Ναι.
Ωραία. Τα μέλη τώρα του Ορφέα δεν έχουν σχέση με άλλους συλλόγους, δεν έχουμε δηλαδή διπλά μέλη να ανήκουν και στον Ορφέα, να ανήκουν
όχι,
και
σε τέτοιες χώρες. Όχι, είναι τα μέλη της Τερψιχώρης,
ναι.
Σιγά σιγά, ας πούμε, προσχωρούν το ένα μετά το άλλο στον Ορφέα.
Στον Ορφέα.
Διατηρώντας βέβαια και την ονομασία τουλάχιστον της Τερψιχώρης, της σαν φιλαρμονικής, μέχρι το 1907-8. Η ίδια η Τερψιχώρη σαν σωματείο υπάρχει μέχρι το 1910-11.
Ναι.
Συνδιαλύεται μετά. Πιο πολύ πέρας. Τα πάντα ήταν Ορφέας τότε. Όλοι οι σύλλογοι, υπήρχε και η Ομόνια και κάποια άλλα σωματεία. Όμως ήταν η βάση και η τέτοια ήταν η Τερψιχώρη και από εκεί ξεκινούσαν και πρεγόταν τα πάντα.
Επομένως λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αν το 1871 είναι ένα ορόσημο για τα μουσικά πράγματα των Σερών λόγω της ελεύσεως του Μαρούλη.
Τα εκπαιδευτικά γενικώς.
Τα πράγματα. Εκπαιδευτικά. Δίνουν όθηση σε μια σειρά από εξελίξεις μουσικής ανάπτυξης μέσα στην πόλη των Σερών. Λέγαμε προηγουμένως, η αστική τάξη κάνει μαθήματα, έχει το πιάνο της, έχει το ένα, έχει το άλλο.
Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της τομής είναι και η ανάπτυξη της μουσικής της πόλης.
Ναι.
Και η δυναμική της εισδοχή στη δυτική πλέον τέτοια
κουλτούρα.
Μία από τις...
Ωραία.
Γιατί ιδρύθηκαν και εκπαιδευτήρια, το Παρθεναγωγία, γυμνάσια, μετά το Μαρούλι, πρότυπα και τα λοιπά, διδασκαλείο του Μαρούλι, διδασκαλείο του Συλλόγου,
ναι,
δύο διδασκαλία συγχρόνως.
Δηλαδή μια γενικότερη εκπαιδευτική, θες να πεις, μεταρρύθμιση.
Ναι.
Ωραία. Το 1871, να περιοριστούμε εμείς καταρχήν στα μουσικά, είναι ένα ορόσημο διότι εμφανίζεται ο Μαρούλης να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει.
Ναι.
Ενώ ζυμώνεται η κατάσταση, υπάρχουν αυτές οι ζυμώσεις, θα πούμε ότι το δεύτερο ορόσημο για τα μουσικά πράγματα και τη λειτουργεί ως μανδύα στο μουσικό στοιχείο. Το είπαμε πριν, γιατί είναι στην ουσία πολιτικό. Είναι ο Ορφέας.
Σαφέστατα.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, Μαρούλης και Ορφέας, υπάρχει άλλο ορόσημο που θα το ξεχώριζες εσύ για τα πράγματα
εκείνη της... την εποχή. Εκείνη,
ναι,
την εποχή, ε.
Ναι.